Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Minsk qrupunun həmsədrlərinin fikirləri reallıqdan bir az nikbindir. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan deyib. Qaçqınlara əlavə 1 milyard dollar ayrılacaq. İraqda partlayışlardan və maşından açılan ateşdən 20-dən çox adam ölüb. Və NATO Əfqanistanda yaraqların liderlərindən birini öldürdüyünü deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin fikirləri reallıqdan biraz nikbindir. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə deyib. Bir neçə gün əvvəl Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza demişdi ki, tərəflər Qarabağ probleminin həlli üzrə əsas prinsipləri tam razılaşdırmağa çox yaxındılar. Amma Oskanyan deyib ki, əsas prinsiplər üzrə çərçivə razılaşması layihəsinin məzmununa əsaslanıb demək olar ki, o prinsiplər üzrə ki, ümumi razılıq var, məhz onları tam razılaşdırmaq mümkündür. Amma nəzərə alanda ki, Azərbaycan danışıqlardan kənar beynəlxalq təşkilatlarda hansı mövqe tutur və ən yüksək səviyyədə hansı bəyanatlar verir, onda demək olar ki, Azərbaycan həmin sənəd üzrə razılığa gəlməyə hazır deyil. İki fərqli proses gedir. Amma sənədin məzmunu əsasında optimist olmaq, razılaşma əldə olunmasına inanmaq mümkündür. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan. Avropa Şurası noyabrın 5-6-sı Berlində dondurulmuş münaqişələrlə bağlı dinləmələr keçirəcək. Tədbirin təşəbbüskarı həm də Almaniyanın Beynəlxalq və Təhlükəsizlik Məsələləri İnstitutudur. Dinləmələrdə Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyanı problemləri müzakirə olunacaq. Tədbirə tanınmış ekspertlər və ərazisində konfliktlər olan dövlətlərin nümayəndələri qatılacaq. Azərbaycan hökumətini Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov təmsil etməlidir. Eynulla Fətullayevin həbsi jurnalistikanı cinayət məsuliyyətli sahələrə qatmaq və tənqidçi səsləri susturmaq üçün represiv qanunlardan öz başına istifadənin bir dərslik nümunəsidir. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi, gündəli Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevə 8 il yarım həbs cəzası verilməsinə münasibət bildirərkən deyib. Fətullayevi terrora çağırışda, milli ədavəti qızışdırmaqda və vergidən yayınmada günahkar biliblər. Dünya dövlətləri bugün dilemma qarşısındadır. Ya dinlər, mədəniyyətlər arası dialoq, ya da dözümsüzlük, parçalanma və gərginliyə doğru getmək. Bunu UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva Gənclər Sivilizasiyalar İttifaqı naminə adlı konfransın açılış mərasimində deyib.
The aim of the Alliance of the Civilization is to build confidence.
Mehriban Əliyeva bildirib ki, sivilizasiyaların birliyində məqsəd etnik və insani dəyərlər arasında dialoqun, inam və etimadın yaradılmasıdır. Gənclər isə bu işdə xüsusi rola malikdir. Mehriban Əliyeva deyib ki, terrorizm və dini dözümsüzlüyə qarşı bütün dünya gəncləri səylərini birləşdirməlidir. Türkiyə, Amerika və İraq PKK-ya qarşı mübarizədə əməkdaşlıq eləyəcək. İraqdakı Kürd muxtariyyatının lideri Məsud Bərzani deyib ki, əgər PKK Türkiyə ilə böhranın çözülməsi üçün hər hansı sülh təklifini rədd eləsə, terrorçu təşkilat kimi tanınacaq. Amerika prezidenti George Bush isə deyib ki, gələn həftə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşündə İraqdakı Kürd yaraqlarını müzakirə eləyəcəklər. İraqda partlayışlardan və maşından açılan ateşdən 20-dən çox adam ölüb. Amerika ordusu isə bugün məlumat yayıb ki, 3 əsgərini itirib. Bu arada İraq və Amerika qüvvələri bildiriblər ki, İraqın mərkəzində və şimalındakı reydlərdə 14 yaraqlı öldürüblər, 100-dən çox yaraqlı isə əsir düşüb. NATO deyir ki, Əfqanistanda yaraqlıların liderlərindən birini öldürüb. Əbdülmənan başının dəstəsi ilə Əfqanistandan Pakistana keçmək istəyirmiş. NATO-nun pusqusuna düşüblər, amma Əfqan rəsmiləri hələ ki məlumatı təsdiqləməyiblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə birazdan Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun xəbərlərinə həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında xəbərlərinə həm qulaq asa bilərsiniz, həm də saytdan həmin məlumatların mətnlərini oxuya bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirilir. Həmin forumlarda iştirak edib öz fikirlərinizi, öz rəylərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytının ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Yoxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri məhkum olunmaqla hakimiyyət daxili qrup mübarizəsi səngiyirmi?
Kimsə açıq, kimsə gizli formada, müəyyən hallarda bəzi kütləvi informasiya vasitələrini də bu işlərə cəlb edərək bir-biri ilə buradan mübarizə aparmaqdır.
Bakıda və regionlarda polis nəzarəti niyə güclənib, nə axtarırlar? Naxçıvanda sürücüdən pul alıb lisensiya verirlər, sonra da küçəyə çıxmağa qadağan eləyirlər.
Qayə ilə departament durur yolda, gələn maşınları saxlayır, biz də çəkmişik də lisensiya. Sobafı apqatırlar bizi içərə, 15 qanunə ədələyirlər.
Qoymurlar da işləmə.
Dollar haracan düşə bilər?
Əgər Amerika iqtisadiyyatının göstəriciləri zəifləyirsə, dolların da ucuzlaşması qaçılmaz olur.
Gürcüstan Rusiyanın sülhü mühafizə mandatına son qoyur, ancaq elan eləməklə iş bitirmir. Fərhad Əliyevin məhkəməsi bitməklə, o məhkum olunmaqla, vaxtilə hakimiyyət daxili güclü qruplardan biri sıradan çıxdı. Bununla hakimiyyət daxili mübarizə sakitləşirmi? Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev vaxtı ilə daxili istehsalı təbliğ edirdi və o tutulanda dedilər ki, bu o cümlədən bəlkə də ilk növbədə idxal tərəfdarlarının, xaricdən mal gətirmək tərəfdarlarının daxili istehsal tərəfdarları üzərində qələbəsidir. Yəni, hakimiyyət daxili qruplar arasında mübarizə konkret adamlar dəstələr arasında getsə də, bu oyunun mükafatı sonda iqtisadiyyata, əmlaka, siyasətə nəzarətdir və bu da sonda hər bir vətəndaşın həyatına təsir eləyir. Son vaxtlar bir sıra qəzetlər Baş Prokuror Zakir Qaralovdan tənqidi yazılar verirlər. Bu yazıların eyni vaxtda, eyni hədəfi vurmağa başlaması, hamının elə birdən Zakir Qaralovdan danışması şübhə yaradır ki, bütün bunların ümumi dirijoru da ola bilər. Beləliklə, kontekstik söhbətimiz hakimiyyət daxili qrup mübarizəsinin indiki vəziyyəti haqqdadır. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Son günlər həm müxtəlif mətbuat səhifələrində, həm də ayrı-ayrı məhkəmə çəkişmələrində Baş Prokuror Zakir Qaralovun ünvanına kəskin ittihamlar səslənir. Hətta bu günlər ağır qətl və adam oğurluqlarında təqsirləndirilən dəstənin işi ilə bağlı Apellyasiya Məhkəməsində Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi Ömürlük Dustaq Zakir Nəsirov Zakir Qaralovu tikinti və qəbir daşları biznesi ilə bağlılıqda ittiham etdi. İndi bir çoxları düşünür ki, bu həm dövlət başçısının, həm də hakimiyyət daxili ayrı-ayrı qrupların baş prokurora münasibətinin kəskin pisləşməsinin təzahürüdür. Zirka qəzetinin şəhsçisi Rauf Mirqədirov hesab edir ki, indi əvvəlkilərlə müqayisədə hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasında rəqabət daha kəskin xarakter almaqdadır. Onun fikrincə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və keçmiş Səhiyyə Naziri Əlin Sanovun sıradan çıxarılması bu çəkişmələrin yalnız bir mərhələsinin başa çatmasıdır. Rauf Mirqədirov indi hakimiyyət daxili qruplaşmanı belə təsnifatlandırır.
Siyasi hakimiyyət resursunu əlində toplaşdıran Ramiz Mehdi qruplaşması var. Güc strukturları hakimiyyət resursu ilə daha çox əlaqə olduqları üçün Ramiz Mehdi qruplaşması ilə əməkdaşlıq edirlər. İndiki Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbərliyi etdiyi qruplaşmalar. Və növbəti qruplaşma mən düşünürəm ki, Heydər Babayevin rəhbərlik etdiyi qruplaşmadır və son dövrlərdə yaranan qruplaşmalardan, ciddi qruplaşmalardan biri məhz prezidentin şəxsi mühafizəsinin rəhbəri Bəylər Əyyubovun qruplaşmasıdır.
Rauf Mirqədirov deyir ki, keçmiş prezident Heydər Əliyev hakimiyyət daxili qruplaşmaların fövqündə dayanmağı bacarırdı. Onun fikrincə prezident İlham Əliyev bunu bacarmasa da öz maraqlarına uyğun olaraq müxtəlif dövrlərdə bu qrupların bəziləri ilə yaxından əməkdaşlıq edir. Hakimiyyət daxili qruplaşmaların çəkişməsinin səbəblərinə gəldikdə isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu bunu əsasən Azərbaycanda mülkiyyətin leqallaşmaması ilə izah edir. Ərəstun Orucu hesab edir ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev özünü cəmiyyətə qərbpərəst islahat tərəfdarı kimi təqdim edə bilmişdi. Odur ki, onun sıradan çıxarılması tək mülkiyyət davası yox, həm də geosiyasi oyunçuların Azərbaycanda gücünün göstəricisi idi.
Və bugün bura başqa bir amil daxil olubdur və bu amil də yaxın 10-15 ildə Azərbaycana gələcək 200 milyarddan dollardan yuxarı neft gəlirlərinin kim tərəfindən və necə bölüşdürüləcəyi məsələsidir.
Ancaq heç də hamı qruplar arası ziddiyyət kimi ölkənin xarici siyasət kursuna aid amillərin də üzərində dayanmır. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Zahid deyir ki, əgər qruplar arasında siyasi problemlər olsaydı, bu ya seçki, ya da hər hansı siyasi bir müzakirələrlə həll edilərdi. Qənimə Zahid Azərbaycanda mülkiyyət davasının neft pullarının tükənməsindən sonra daha kəskin xarakteri ala biləcəyini düşünür.
Neft pulları nə qədər ki artan xətlə ölkəyə daxil olur, başqa sahələrə monopolistlərə vermək olar, kimlərin isə idarəçiliyinə, kimlərin isə sərəncamına. Amma əgər Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verməsə, bunlar hələ bir, nə bilim, 5-10 ildə davam gətirmək fikrində olsalar, neft gəlirləri azalandan sonra qeyri-neft sektorunun üzərində çox nəhəng qırğın başlayacaq.
Azərbaycanda hakimiyyət daxili qruplaşmaların mövcud olduğu rəsmi səviyyədə inkar edilsə də, bəzən dövlət başçısı məmurları üz aralarında çəkişmələrə görə ciddi şəkildə qınayıb. Hətta bir neçə il əvvəl müşavirələrin birində bu prezidentin dilindən ciddi xəbərdarlıq kimi eşidilmişdi.
Kimsə açıq, kimsə gizli formada müəyyən hallarda bəzi kütləvi informasiya vasitələrini də bu işlərə cəlb edərək bir-biri ilə buradan mübarizə aparmaq istəyir. Yaxın, mübarizə aparmaq istəyirsinizsə, siyasətə qoşulmaq, vəzifədən getmək, burada da bir faciə yoxdur. Kim istəyir, bu yol açıqdır. Kim siyasətlə məşğul olmaq istəyir, məşğul olsun, görək necə məşğul olacaq.
Azərbaycanda hakimiyyət daxili qrup mübarizəsindən Babək Bəkir danışdı. Siyasi sabitlik problemindən ictimai sabitliyə keçək. Bakıda polis maşınların içini niyə yoxluyor?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dünən axşamdan Bakıda polis şəhərə bütün giriş çıxışları nəzarətə götürüb. Maşınlar saxlanılır, yoxlanılır. Polis APA agentliyinə deyib ki, bu əməliyyata Daxili İşlər Nazirliyi ilə yanaşı MTN də qoşulub və əgər nəticə olsa, bu barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Ancaq nəticə deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar, bu barədə məlumat verilmir. Gücləndirilmiş polis rejimi özdə təkcə paytaxtda yox, regionlarda da nə ilə bağlıdır? Bunu Aygün Muradxanlı öyrənib.
Sentyabrın sonlarından başlayaraq Azərbaycanda kriminogen durum gərginləşib. Oktyabrın 31-i axşam saatlarında hüquq mühafizə orqanları paytaxtın bütün giriş çıxışını xüsusi nəzarətə götürüb. Xəbəri Azərpress agentliyinə müsahibəsində hüquq mühafizə orqanlarındakı qaynaq da təsdiq edib. Verilən xəbərlərə görə noyabrın 1-də Çevik Polis Alayı, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarnizonu, Dövlət Yol Polis İdarəsinin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Bakıda xüsusi əməliyyat keçiriblər. Hansısa kriminal elementlərin yaxalanması haqda hələlik rəsmi açıqlama verilməsə də, əməliyyatın Bakının bütün rayonlarında aparıldığı bəllidir. Polis nəzarətinin bu cür gücləndirilməsini müxtəlif cür yozanlar var. Bir versiya odur ki, son bir ayda ölkədə bir neçə yanacaq doldurma məntəqəsinə basqın olub. Bundan başqa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi müthiş terrorun qarşısını aldığı haqda bəyanat yayıb. Polisin məhz yanacaq doldurma məntəqələrinə basqın edənləri axtardığını bildirənlər də var. Paytaxt sakinləri isə baş verənlərə bir mənalı yanaşmır. Onların heç də hamısı rəsmən elan edilməyən fövqəladə vəziyyətdən razı deyil.
Bunun üçün heç bir əsas yoxdur. Əgər haradasa, harasa mina qoyulursa, onun nə əsası var ki, başqa yerlərdə icazə olmayacaq işləməyə. Heç bir əsas yoxdur.
Nəzarət güclü olmalıdır. Ola bilsin ki, kimlərsə buna maraqlıdır. Bunu yaradanlar var. Biraz əvvəldən qarşısı alınsaydı daha yaxşı olardı.
Səbəbi gələ yazacağam kirəkəylər. Öldürdülər birini getdilər. Onu necə tapacaqlar?
Siyasi ekspert Zəfər Quliyevə görə bir neçə il öncə Bakının mərkəzində qızıl mağazalarına, valyuta dəyişmə məntəqələrinə silahlı basqınlar olsa da, nədənsə o zamanlar güc strukturlarının əməliyyatları belə geniş miqyas almamışdı. Ekspert baş verənlərin ölkədə kriminogen vəziyyətin gərginləşməsi ilə yanaşı, regiondakı ümumi durumla, konkret Türkiyənin PKK-ya qarşı hərbi əməliyyatları ilə bağlı ola biləcəyi versiyasını da irəli sürür. Bununla belə Zəfər Quliyev polis nəzarətinin gücləndirilməsinin bir sıra siyasi səbəbləri olduğunu da düşünür.
Bizim hakimiyyətin mahiyyətindən, içərisindən doğan səbəblər də var ki, onsuz da bizdə polis rejiminə meyilli bir siyasət aparılırdı son illər və faktiki olaraq belə bir təhlükələr bahanə rolda oynaya bilər ki, hakimiyyət onsuz da seçki ili qabağı çalışacaq polis rejimini daha çox möhkəmləndirmək, belə bir tədbirlərin görülməsi ola bilsin hansısa bir hüquqi dövlətdə daha bile dözümlü şekilde hayata geçirirlerdirse, Azerbaycan'da bu köbut formada hayata geçirir.
Politolog Eldar Namazov ise baş verenleri məntiqli sayır. Onun sözlerine göre bu iktidarın neçə illərdir öyündüyü daxili sabitliyin gerçək üzüdür.
Biz bunu dəfələrlə bu xəbərdarlığı etmişdik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu apardığı siyaset Azərbaycanda sabitliyin pozulmasına gətirib çıxarda bilər. Ancaq hakimiyyət mənəcəsini dərk eləməlidir ki, onun öz siyasetinin nəticəsidir. Bax, belə bir kriminogen vəziyyətin kəskinləşməsi.
Eldar Namazov da hesab edir ki, qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilində bu insanların siyasi azadlıqlarının bir qədər də məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilər.
Yəni, daha çox siyasi oponentlərinə, müxalifətə qarşı təzyiqləri gücləndirsin.
Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən bilgiyə görə, axşam saatlarında Daxili İşlər Nazirliyində Nazir Ramil Usubovun iştirakı ilə əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Toplantıda aparılan əməliyyat tədbirlərinin nəticələrinin müzakirə edildiyi bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözalov bizimlə söhbətində dedi ki, nəticələrlə bağlı rəsmi açıqlama hazırlanır və o yaxın saatlarda ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Bakıda polis nəzarəti niyə gücləndirilib? Bundan Aygün Muradxanlı danışdı. İndi isə Naxçıvana keçək. Görəsən, Naxçıvanda baş verənlərə Bakının nəzarəti varmı? Naxçıvanda taksi sürücülərinə əvvəl lisenziya verilir, sonra küçəyə çıxmaq qadağan olunur və bu barədə mətbuata danışmaq da qadağan olunur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Naxçıvanda taksi sürücülərindən 110 manat alıb 5 illik lisenziya vermişdilər. İndi isə deyirlər ki, kimin maşını 2005-ci ildən əvvələ aid isə taksi kimi sürə bilməz. Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verir.
Naxçıvanda taksi sürücülərinin işləməsinə məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Sürücülər belə deyirlər. Onlarla söhbət zamanı bildirdilər ki, 5 gündür tətbiq edilən yeni qaydaya əsasən 2006-2007-ci ilin maşınlarından başqa digər illərin avtomobillərindən taksi kimi sərnişin daşımada istifadə edilə bilməz. Qadağanı hansı təşkilatın qoyduğunu soruşanda dedilər ki, əsas işi Muxtar Respublika yol polisi görür. Nəqliyyat departamenti də dəstək verir. Yəni hər iki dövlət orqanı bu sahədə bircə fəaliyyət göstərir. Sürücülər hansı qanuna, maddəyə uyğun olaraq belə qadağaların tətbiqini anlamadıqlarını, öyrənmək istədikdə isə onlara əhəmiyyət verilmədiyini bildirdilər. Söhbətdə o da aydın oldu ki, hər bir sürücüdə avtomobillərini taksi kimi istifadə edə bilmələri barədə Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamentindən 110 manat ödəyib aldıqları 5 illik lisenziyaları, yəni icazə kağızları var. Eyni zamanda maşınların saz vəziyyətdə olması barədə sənədləri də var. Yəni indi onları işləməyə qoymayan yol polisi idarələrində maşınları texniki baxışdan da keçib.
Və bizə deyirlər ki, lisenziya yoxdur, sizin lisenziyanız yoxdur. Qayı ilə departament durur yolda, gələn maşınları saxlayır. Biz də kəsitmişik o lisenziyanı. Kəsitmişik, işləyirik. Sabah alıb qatırlar bizi içəri. 15 tükanla hədələyirlər.
Qoymurlar da işləməyə. Deyirlər, gərək maşının köhnədir, sənin maşın gərək 2006-2007 maşın olmalıdır. Bu maşın olmaq üçün də gərək pul ala, imkan ala. İmkan olsa taksi işləyirik. İmkan yoxdur taksi işləyirik. Bunlar da qısınırlar ki, təzə maşın olmalıdır. Təzə maşını mən haradan alam? 4 baş kiflətdir bir dənə maşında, işləyəm yoxdur, ailə başlayam, işləyirəm. İmkan vermirlər.
Mən uşağımı
nəyə dolandırmalıyam? 110 manat. 110 manat lisenziyadır, ayda da 10 manatda vergidir. Müqavilə bağlıyıq ki, 5 il biz taksi işləyə bilərik. Nə ilə məliyik? Biz bilməliyik də. Biz bunu bir açıq aşağı çıxsınlar, desinlər. Biz bilək ki, bizim hüququmuz nədir? Nə ilə məliyik olar, nə ilə məliyik olmaz?
Sürücülər deyirlər ki, belə getsə şəhərdə taksi qalmayacaq. Taksilərin demək olar ki, 95%-i köhnə illərin maşınıdır. Cəmaatın gücü ancaq bunu almağa çatır. 2007-ci ilin avtomobilini almaq imkanında olan şəxsin taksi sürücü işləyə biləcəyi Naxçıvanda ağıla sığmazdır. Yeni qaydaya kimi Muxtar Respublikada 3000-ə yaxın taksinin olduğunu, indi yalnız onlardan 35-40-ına rəsmi icazənin verildiyini öyrəndik. İcazəli taksilərə göy rəngli yeni maşın nömrə nişanları da verilir.
Təzə maşın 8-10 min dollardır. Nə ilə alaq biz onu? Bu yaxçı, bu taksiyar yararsızdırsa, bunu niyə təxsimatordan qeydiyyatdan kəsidirlər? 18-20 şirvanı alıb təxsimatordan kəsidirlər. 5 illik müqavilə bağlamışam, 120 manat lisenziya pul vermişam. İndi mən deyirəm, mənə qoymursan işləmə, mənə pulumu qaytar bəl. Qanun çıxıb və ödəmsən o pul ki.
Sürücülər deyirlər ki, birinci dəfə deyil belə hadisələrlə üzləşirlər. Adətən biri respublikaya hansısa malı çox gətirəndə onun satılması üçün bəzi şeylərə qadağalar qoyulur. İndi də kimsə imkanlılardan biri çoxlu sayda maşın gətirib, taksi kimi işlətməyi istədiyi üçün başlarına boyunlar açırlar. Əslində buna da razıdırlar. Yəni kiminsə maşını işlətməyə, tək iş olsun, çörək pulu qazansınlar.
Gətsa da özləri gətirəcək. Də gətsinlər, gətməyinə. Gətsin.
Gətirənlər biz də bir onların biri gətirib.
Biz də qara kimi gedə işləyək. Plan qoysun, gündəlik plan verək, ayda maaşımı versin. Mən bilim ki, ayın axırı maaş olacaq. Mənim ailəm uşağım dolanacaq. Ayla ev eşiyi sataq çıxaq gedə. Çıxaq gedə bir yerdə sığınacaq.
Problemi Muxtar Respublika yol polisindən də münasibət öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamenti ilə əlaqə yarada bildik. Departamentin rəhbəri Zakir Məmmədovun məsələyə münasibəti konkret oldu.
Əhləşirsiniz maşına, düzdür. Siz sahibat maşına oturmalısınız
da. Sonda bir haşiyə, taksi sürücülərinə mətbuata danışmaq qadağası da qoyulub.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Deyə bilərlər ki, ölkənin Nəqliyyat Nazirliyi hara baxır. Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov bu reportajda deyilənlərə və bu suala belə cavab verdi.
Açığı bu maraqlı bir məlumatdır. Yəni mən özüm də sizin radio efirindən eşitdim bu məlumatı. Cənab prezidentin 2005-ci il 28 dekabr tarixli sərəncamı ilə 2002-ci ildə qəbul olunmuş o qaydalara dəyişiklik edilən zaman Naxçıvanla bağlı xüsusi bir bənd var, 5-ci bənd. Həmin bənddə Naxçıvan Muxtar Respublikası bu məsələdə yəni tam müstəqil hərəkət edir. Yəni Nəqliyyat Nazirliyinin orada baş verən taksi ilə bağlı, digər nəqliyyat növləri ilə bağlı məsələlərə, xüsusilə də yəni 2006-cı il buraxılışı yaxud 2007-ci il buraxılışı taksilərin dövrəyə buraxılması ilə bağlı məsələyə müdaxilə etmək səlahiyyəti yoxdur.
Bir daha təkrar edək ki, Nəqliyyat Nazirliyi nümayəndəsi deyir ki, Bakıda Naxçıvanda baş verənlərə müdaxilə etmək səlahiyyəti yoxdur. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, dollar haracan düşə bilər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın yəqin ən böyük iqtisadi xəbəri dolların yenidən rekord həddə düşməsidir. İndi 1 avro təxminən 1 dollar 45 sentdir. Və ən əsası dolların düşməsinin sonu görünmür. Bunu beynəlxalq ekspertlər deyirlər. Dolların düşməsi neft ölkəsi kimi Azərbaycana da ziyandır. Xüsusilə ona görə ki, Azərbaycan aldığının çoxunu avroya alır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Amerika Federal Ehtiyat Fondunun başqa sözdə Mərkəzi Bankın kredit dərəcələrini 0,125% azaltması əslində elə də sürpriz olmadı. Son aylar ərzində artıq ikinci dəfə idi ki, Amerikadakı mənzil bazarındakı böhran üzündən Mərkəzi Bank faiz dərəcələrini azaltmaqla getdikcə dərinləşməkdə olan böhrana təsir eləmək istəyirdi. Amma bu addım üzündən Amerika dollarının digər valyutalara nisbətdə son 11 il ərzində ən düz həddə düşməsi də qaçılmaz oldu. İndi dolların 1 avroya nisbəti artıq 1,145-dir. Və bəzi maliyyə ekspertlərinin fikrincə, ilin sonuna qədər Amerika Mərkəzi Bankı növbəti dəfə faiz dərəcələrini azalda bilər. Londondan CMC Markets'in şərhçisi James Hughes.
İndi söhbət ancaq 25%-dən getsə də, ilin sonuna növbəti dəfə faiz dərəcələrinin aşağı salınmasını istisna etmək olmaz. Amma bu növbəti aylardakı iqtisadi amillərdən asılı olacaq. Çünki mənzərəyə təsir edə bilən çoxlu sayda amillər var. Amma yenə də ilin sonunda növbəti azalmanı gözləmək daha düzgün olardı. We are going to be looking towards
further cuts by the end of the year. Kredit dərəcələrinə təsir edə biləcək ən vacib amillərdən biri də əmək bazarı ilə bağlı aylıq hesabat olacaq. Amma Amerikan Federal Ehtiyat Fondu faiz dərəcələrini aşağı salanda bir açıqlama da yayıb və buradakı bəzi göstəricilər əsasən demək olar ki, bəlkə də faiz dərəcələrinin bir daha aşağı salınmasına ehtiyac olmayacaq. Hər halda Federal Fondun açıqlamasında qeyd olunur ki, gələcəkdə Mərkəzi Bank kredit faizlərinin aşağı salınmasından ancaq inflyasiyanı nizamlamaq üçün istifadə edə bilər. Bu açıqlama dolların kursuna necə təsir edə biləcək? Ekspertlərin fikrincə əslində müsbət təsir də mümkündür. Çünki adətən böyük enişlərdən sonra müəyyən artım qaçılmaz olur. Və burada ancaq 0,25%-də enişdən söhbət getsə də, eyni amil burada da işləyə bilər. Çünki söhbət ondan gedir ki, Amerika iqtisadiyyatında son aylarda iqtisadi artım tempi sürətlənir və indi 3,9% təşkil edir. Dolların ucuzlaşması üzündən Amerikanın ixracı 16% artıb və investisiyaların həcmi isə 8%. Yəni, Amerika iqtisadiyyatında inkişaf hiss olunur və bu yüzdən bəzi ekspertlər vəziyyətin köklü şəkildə dəyişməsinin və dolların da kursunun tədricən özünə gəlməsinin mümkünlüyünə inanır. Ancaq Londondakı Capital Markets'in şərhçisi Julius Heslop deyir ki, hələ ki dolların kursuna təsir edən başqa bir amil də var və o, hələ ki dolların xeyrinə işləmir. Söhbət Avropa Mərkəzi Bankının kredit dərəcələrindən gedir. Çünki Avropa Mərkəzi Bankı hələ faiz dərəcələrini artırmağına məşğuldur və yaxın gələcəkdə də davam etdirmək fikrindədir. Və bu addım üzündən də investorlar üçün avro-dollara nisbətən daha cəlb edici olur.
Əgər Amerika iqtisadiyyatının göstəriciləri zəifləyirsə, dolların da ucuzlaşması qaçılmaz olur. Eyni zamanda Avropa Bankı da proqnozlaşdırılan inflasiyadan daha yüksək faiz dərəcələri tətbiq edir və bu da dolların ziyanına işləyir. Buna görə də mənim fikrimcə gələn ilin əvvəlinə avronun dollara kursu 1,5 səviyyəsinə qədər qalxacaq.
Londondan CMC Markets'in şərhçisi Hughes'a görəsə, dolların bu səviyyəyə belə tez düşməsi hələ çox vaxt aparar. Amma son aylar baş verən proseslərə baxanda bunun baş verməyəcəyində demək olmur.
İlkin Məmmədov, dolların düşməkdə davam etməsi dünya iqtisadiyyatında sabitliyi poza bilər, bunu da ekspertlər deyir. Bəs ölkələri götürəndə dünyada sabitliyə ən böyük təhlükə hansı ölkədir? Gelapın sorğusu barədə az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Gelap mərkəzi sorğu keçirib ki, dünyada sabitliyə ən böyük təhlükə hansı ölkədir? Maraqlıdır ki, Çin siyahıda ikinci yeri tutub. Ziya Məcidliyə qulaq asaq.
Dünya sabitliyinə ən böyük təhlükəni hansı ölkə yaradır? Bu qlobal əhəmiyyətli sualı adətən dünya prosesləri ilə maraqlanmayan Amerikalılara cavablandırmaq təklif edilib. Qalıb təşkilatının əldə etdiyi nəticədə məlum olur ki, dünya sabitliyi üçün ən böyük təhlükə kəsb edən yeganə ölkə İrandır. Bu cavabı soruşulanların 35%-i deyib. Demək olar ki, hər üç nəfərdən biri. Demokratlar və müstəqillərdən fərqli olaraq daha çox Amerika Respublikaçıları İranı qlobal təhlükə mənbəyi adlandırırlar. Tən yarısı 50%-i. Eyni zamanda Amerikalıların əksəriyyəti hökumətinin İranın hərbi və maliyyə qurumlarına təzyiqləri dəstəkləsə də, çoxunun artıq bu Asiya ölkəsinə qarşı tətbiq edilən iqtisadi sanksiyalardan bir xəbərdir. Misal üçün, soru keçirilən müddətdə dövlət katibi Condoleezza Rice İran hökumətinin iki idarəsi və bu ölkənin üç bankına qarşı sanksiyaların Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən tətbiq edildiyini bəyan edib. Bundan Amerikalıların 57%-nin təsəvvürü yoxdur. Prezidentliyə namizədlərdən tez-tez soruşurlar ki, prezident kimi xarici ölkələrdəki vəziyyətlə bağlı nə edəcəksiniz, hansı addımları atacaqsınız? Soruqda iştirak edən Amerikalılar deyirlər ki, bu müstəvidə namizədlərin İraq haqda cavabları ən vacibdir. Yalnız sonra İran, üstəgəl Əfqanistan və Çinin adları çəkilir. Burada da respublikaçılar digərlərindən fərqlənirlər. Onlar İran və İraqı əhəmiyyətə görə eyni səviyyədə göstərirlər. Demokratlar və müstəqillər isə İraqı ən önəmli istiqamət hesab edirlər. Sorğunun qalan nəticələri göstərir ki, İrandan sonra ən təhlükəli Çindir. Bu cavabı Amerikalıların 19%-i verib. Dünya sabitliyi üçün ən böyük təhlükə törədən ölkələrin ilk sıralarında həmçinin Şimali Koreya, İraq, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya yerləşir. Digər məqam, Amerika müstəqilləri və demokratları öz vətənlərini dünya sabitliyinə təhlükəli ölkə kimi dördüncü yerdə göstərirlər. Onların müvafiq olaraq 12 və 11%-i belə düşünür. Respublikaçıların cəmi 1%-i bu fikri dəstəkləyir. Gallup'ın əldə etdiyi nəticələr Birləşmiş Ştatlarda nəşr edilən Time jurnalının 4 il əvvəl eyni sorğusu nəticələrindən kəskin fərqlənir. O zaman jurnalın saytında təşkil edilən səsvermədə 700 minə yaxın respondent iştirak edib və tam əksəriyyəti təxminən 87%-i dünya sabitliyi üçün ən təhlükəli Amerika Birləşmiş Ştatlarının olduğunu qeyd ediblər. O zaman ilk üçlükdə İran yox idi.
Gelab mərkəzinin son sorğusundan Ziya Məcidli danışdı. Sabitliyə təhlükə kimdir sualını isə Gürcüstanda başqa cavab var.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Rusiyanın sülhü mühafizə qüvvələri Abxaziya ilə sərhəddə gürcü polisini döyəndən sonra parlament sədri Burcanadze elan elədi ki, hökumət Rusiyanın sülhü mühafizə mandatına son qoyur. Burcanadze deyir ki, BMT-dən xahiş olunacaq ki, Rusiyanın sülhü mühafizə qüvvəsini beynəlxalqla əvəz etməyə kömək eləsin. Ancaq o bir tərəfdən elə həmin o BMT-nin təhlükəsizlik şurasının üzvü Rusiya buna imkan verəcəkmi? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Gürcistanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi İrakli Alasaniya jurnalistlərə rəsmi şəkildə bildirib ki, onun hökuməti Abxaziyadakı Rusiya qoşunlarının BMT-nin rəhbərliyi altında sülh mühafizə qüvvələri ilə əvəz edilməsinə nail olmaq niyyətindədir. Səfir Abilə etiraf edib ki, hökumət Rusiya qoşunlarının çıxması ilə əlaqədar şərtlərin dəqiqləşdirilməsi üçün prezidentə təziqlərini davam etdirir.
We are working here as a mission with the secretariat, with the DPKO.
Biz əksər təhlükəsizlik şurası üzvlərinin bəyəndiyi nizamlanma şərtlərini dəqiqləşdirmək və prosesə başlamaq məqsədi ilə BMT-nin katibliyi sülh mühafizə əməliyyatlar bölməsi və eləcə də təhlükəsizlik şurası ilə birlikdə işləyirik. Hal-hazırda bizə yalnız icra etmə şərtlərini müəyyənləşdirmək qalır. Səfir Alasaniya xüsusilə qeyd edib ki, Gürcüstan bu məsələyə münasibətdə tələskənliyin əleyhinədir və prosesin ən münasib şəkildə reallaşmasına çalışacaq. Abxaziyada MDB sülh məramlı qoşunlarının uğursuzluğu onun rəyinə görə onların sırf hərbi funksiya daşımalarının nəticəsidir. Onları əvəz edəcəyi qüvvələr isə onun dediyinə görə o cümlədən hüquq mühafizə və təhlükəsizlik sahələrindəki boşluqları doldurmalı olacaq. Əlbəttə orada ordudan əlavə beynəlxalq hüquq mühafizə və təhlükəsizlik qüvvələrinin yerləşdirilməsinə ehtiyac var. Çünki münaqişənin nizamlanması məcburi köçkünlərin qayıdış problemi ilə bilavasitə bağlıdır. Hal-hazırda təhlükəsizlik sahəsində olan vəziyyət köçkünlərdə qaçqınların qayıdışına başlamağa imkan vermir. Alasaniya qeyd edib ki, Gürcüstan hökumətinin xüsusi əhəmiyyət verdiyi Abxaziya tərəfi ilə birbaşa danışıqların son mərhələsi pozitiv və nizamlanmanın mümkünlüyü baxımından ümid verici şəraitdə keçirilib. O, BMT-nin vasitəçi roluna böyük ümid bəslədiyini deyərək, Rusiyanın mövqeyi və müstəsna imkanlarından problem törəyə biləcəyini qeyd edib. Məncə Rusiyanın həm münaqişənin həlli prosesində iştirakı, vasitəçi rolu və eyni zamanda Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olması, Abxaziyada baş verənlərə obyektiv və dürüst qiymət verilməsi işimizi bir xeyli çətinləşdirə bilər.
Röşən Rahiboğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böb-böyə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq.
the simple truth.
Bu radyo dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin və Ənifə xanımın qızının həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Ənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki Gülçiçəkli ağılına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhərinə tale apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlunun qeydlərinə bir azara verib Zərdabi haqqında essenin müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlovu istəyirəm.
Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz yazınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir, yəni bir faktı da öyrəndik. Nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa gəl utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözəl normal ola bilər. Amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 May 1873-cü il. Zat ailələri.
Əgər Zərdabi deyirdisə ki, qəzet həyatın güzgüsüdür,
bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi.
İş teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir.
İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və
Zərdabi, yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadından. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyasi, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabi və Hənifə xanım Zərdabi əkinçinə ərsiyə gətiriblər.
Əmi canım, eşitmişsəmmi ki? Baxdı ki, ufadə müsəlman qardaşımız Həsən bəy Məlik o, əkinçi ismində bir qəzetə çıxardır. Tavsiyə xəbərlər yazır.
Böyük əlim Məmmədquluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məmmədquluzadə isə Molla Nəsrəddinin.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Hər iki xanım bu böyük məslək sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş bioqrafiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr bioqrafiya xarakteri daşıyır.
İndaliyyət olmasının vədəsi yetişdi.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Həsən bəy kəndə tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox Zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha faydalıdır.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bu günlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşə Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bugünümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu var. Bu məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, türk tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edildi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisini də görə biləsən. Bu bir ikinci tək gözünü yox, dünyanı görə biləsən.
Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma olcana və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il, nömrə 8.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağın da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm, istedadlı olansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabinin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Mənim özümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabı həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. Bu Moskva Dövlət Universitetini qurtarıb Bakıya gəlib Tiflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyahısı, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Durub getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, tale bu iki insanı bir-bir üçün yetirib. Müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi milli ədənələrimizə çox hörmət edirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Biraz fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni, mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni, istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni biraz yəni yerim təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı. Və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən unutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardı. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni, Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda, yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı, həyatı daha ağır olardı. Yəni, bir tərəfdən zahiri qatda Zərdab istədiyi həyata keçib. Yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var. Yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyir kənarda yaşayaq. İndi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı. Yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzablı olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəfnində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özün idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim.
Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Aliyə Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birlikdə çəkilib bu şəkil.
Əkinçinin çapı üçün mətbəənin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabakı xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz Dairə Müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı rusçadır.
Proşeni, pəmeşik. Кубинский.
Кавказ дайре мюдерине рапорт. 4 май 1873-чи ил. Зат айлилари. Куба мюлкедары генерал-майор Абдуллага Ачханов мене 1000 манат пул верир ки, Бахида татар дилинде пулсуз газет чыгармак үчүн мэтбэ алым.
Хасан Бен Баки губернаторуна яздыгы хайш мектубу.
У его превосходительству господину.
Зат айлилари. Жанап Баки губернаторуна. Баки реал мектебинин сабик мэлими. Хасан Бен Меликовдан хайш намэ. Баки шаэринде мусаман кызлар үшін 3 күлік курс кечмэш şərtilə məktəb açmaq istəyirəm. Zat əlilləri, acizanə dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə verirsiniz. İmza, xalq müşaviri Həsən bəy Məlikov.
Zərdabi Bakı Dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazanırlar.
Proqramma Rusko-Tatarskaya Odnoklassnaya Shkola dlya Musulmanok.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus-Tatar məktəbinin proqramı. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsm-xətt, biçib-tikmə.
Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sal biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinəcən yumşaq desək, ügeylik var ortada.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təhsil görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxanda daşqalaq oğlanda. Bəyəm onun qanı qaralmırdı.
O bu cəmaatı bizim üstümüzə qaldırır ha. Bura Firangistandır bəyəm.
Həm də deyirdin, bu milləti yetişdirmək lazımdır. Bu milləti yenidən əkmək, yenidən becərmək lazımdır.
Rus. Heç elədim bizim millətdən deyil. Əşi savadım var. Heç tərcüməni elə pul qazan. Yoxsa yapışmısan bu qəzetədən. Vallahi bundan heç gözüm düşmək. Bu şartdan vuruz. Ya İranın, ya da Osmanlının şpiyonudur.
Bu millətin bətnindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəlik həkk olunurdu. Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistliyə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımla da danışacaqlar. With her first hello, she gave
me this empty world of mine. Həsən bəy Məlikovun 2 oğlu Mithət və Səffət, 2 qızı oğlu Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşlı olmuşdur.
Həsən bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki?
Çox dəqiq sualdır. Ona görə ki, bir söz nə desəm daraldır. Sözsüz ki, daraldır. Qazet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabi münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyib, əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas üsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul oluram, hər dəfə özüm-özümə sual verirəm ki, yəni onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Ona görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana modernizm, yəni modernizm o mənada yox, səhv edəsən, modernizm demək. Yəni bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çalışdığı ilə bir yerdə, həyat keçirə bilməsi ilə, yəni məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik və yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq. Yəni biz Zərdabindən danışarkən özümüz haqqında danışmayacaqsa, Zərdabindən danışmasaq daha yaxşıdır.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bugünümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
Mərhum professor bizim 20-ci əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Zamanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülmlərdən danışın dedi. Bir kişinin corunu iki dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar üçüncü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə o tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidin həyətində aparıb bastırıblar. 37-ci ildə o məscidi yer üzündən silmək üçün yol çəkmə bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi repressiya olunmuşdu onda. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı, qızı Qərib Sultan qalmışdı, o da dərin depressiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır burada. Bunlar iki nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini, qalıqlarını gətirib şəhər qəbirsanlığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində bastırıblar. Goodbye! 1957-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Bax, onda Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Təbliğat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdı. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır. Ya sənə bir yubiley keçirək dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladı. Pardon, Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov bax, dedi, hamısı yaxşıdır, bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərib Sultanın. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı, indi də gəlmisi sümüklərin parmağa verməyəcəm onun sümükləri. Öyrəndik ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf Hacıyev, burasının Abbas müəllimin dediklərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi, şübhəsiz Həsən bəy ilə bərabər. Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı Qərib Sultana bacı eləmişdi onun və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsən Sənin qızıdır da, bir tayar mən onu yumuşaldaram. Yumuşatdı və qəbrin yerini öyrəndik. Bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdi şəhər qəbirsanlığında, əlimizdə külünk, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə istatdıq, palçığa bulaşmışdı Abbas müəllim deyirdi. Elə bil ki, dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi bizə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdır. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə bu da onun biografiyasında bir nadirlikdir ki, millət üç dəfə bunu dəfn edib. So
Azadlıq Radiosunda bu radio dastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şirməmət Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Ali Abbasovaya təşəkkür edirik. Mən İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyir.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Siyasətdə ağzım açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, böyük jurnalistliyi adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7
FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.